Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Respublika onkologiya markazidagi 2 million dollarlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Buxoro Respublikasi prezidenti yashagan uyini jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor bo'ldi. Farmatsevtlar vrachlarga dorixona ochishga ruxsat berilishidan norozi bo'lmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat boboxon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra mamlakatda eng kam koronavirus holatlari qayd etilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4-sentyabr kuni 278 kishida koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. Bu so'nggi haftalarda qayd etilgan eng kam ko'rsatkichdir. Kasallanganlarning umumiy soni esa rasmiy raqamlarda 43 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari bo'yicha ayni paytda 2304 nafar bemor COVID-19'dan davolanmoqda. Vazirlik koronavirus bilan bog'liq kam holat qayd etilganiga qaramay aholini kasallikdan himoyalanish choralariga amal qilishga da'vat etmoqda. Bu yilgi mavsumda har bir kilo terilgan paxta uchun 1000 so'mdan berilishi bildirildi. Toshkentda paxta mavsumiga tayyorgarlikka bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov bu yilgi mavsumda terilgan 1 kilogram paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda 1400 so'mdan berilishini ma'lum qildi. Terim jarayoniga asosan temir daftardagi odamlar, vaqtincha ishsiz fuqarolar, yoshlar, xotin-qizlar jalb qilinadi. Xohlashsa keksalar ham qatnashishi mumkin. Terim uz sayti ishga tushiriladi. Paxta terish istagidagi fuqarolarning barchasi mazkur saytga kirib, o'zi haqida ma'lumot qoldirish va fikrlarini bildirishi mumkin. Terimchi bilan shartnoma tuziladi. Shartnoma imzolanishidan oldin fuqaro qancha muddat terimda qatnashishini o'zi belgilaydi. Xohlasa 1 oy yoki 10 kun. 2020 yilgi mavsumda berilgan har bir kilogram paxta uchun beriladigan narx 1000 so'mdir. Ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan beriladi, dedi Umrzoqov. O'zbekistonda odamlar har yili paxta terimiga majburiy jalb etilishini xalqaro tashkilotlar tanqid qilib keladi. O'quvchi, talaba hamda byudjet tashkilotlari xodimlari avvalgi yillarda paxtaga jalb qilinib kelingan, ammo so'nggi 2 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati majburiy mehnatga barham berish yuzasidan jiddiy majburiyatlarni olgan. Prezident va bosh vazir o'quvchi va shifokorlarni paxtaga jalb etgan hokimlar javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Trump Navalniy zaharlanishiga shubham yo'q deya bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlanishiga Rossiya hukumati aloqadorligini ko'rsatuvchi dalil ko'rmagani, ammo Germaniya shifokorlarining muxolifatchi zaharlangani haqidagi xulosasiga shubhasi yo'qligini ta'kidladi. 2-sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangan yana to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillar borligini e'lon qilgan edi. Germaniyaliklarning aytishi bo'yicha shunday bo'lgan, bu rost bo'lsa qattiq g'azablangan bo'lardim, dedi Trump. Aynan nima sodir bo'lganini bilmayman. Menimcha bu fojia, dahshatli ish, bunday bo'lmasligi kerak edi, deya so'zini davom ettirdi AQSh prezidenti. 4-sentyabr kuni AQSh davlat departamenti Navalniy zaharlangani yuzasidan chuqur xavotir izhor qilgan edi. Rasmiy Moskva Navalniyning zaharlanishi haqida to'g'ridan-to'g'ri javob bermay, hujumga aloqasi yo'qligini iddao qilib keladi. Rossiyada muxolifat faoli 14 kunga qamaldi. Rossiyada taniqli muxolifat faoli Andrey Pivovarov namoyish o'tkazish qonunini buzishda ayblanmoqda. Moskva shahar Tver sudi hukmi bilan u 14-sentyabr kuniga qadar qamoqda qoladigan bo'ldi. Ochiq Rossiya inson huquqlari guruhi direktori Pivovarov 15-iyul kuni Facebook orqali konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, referendumga kirish qarshi imzo to'plashga chorlagani uchun sud qilindi. Faol o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, uning ortida siyosiy sabablar, siyosiy motivlar turgani aytdi. Pivovarov shuningdek rasmiylarni uni 13-sentyabrga belgilangan mahalliy saylovlarda chetlatishga urinishda aybladi. Ayni paytda shanba kuni Rossiyaning Xabarovsk viloyatida ham aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazi statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ola olmayotganini aytadi. O'simta o'sib boraveradi. O'simta apparat qachon tuzalishini kutmaydik-ku. Hozirgacha 10 kurs oldim, yana 30 olishim kerak. Vaqtda olmasam o'simta rivojlanaveradi, deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish-tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detali ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propulsiya sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80 ming AQSh dollari turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarxulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ular filiallarimizga jo'natamiz, hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarxulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qkin topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik. 28 avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29 avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'z tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28 avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldiga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling", boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28 avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi, ro'yxat bo'yicha chaqirsak ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10:30 birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28 avgustda ulgurganimiz yo'q, 29 avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha, tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan laboratoriyada 28 avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28 avgustda COVID-19 ga test topshirgan bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28 avgustdan buyon test topshirgan 10070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28 avgust kunduzi test topshirishga borolgan emas. Maktab direktori telefon qildi. "Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin", dedi. O'sha kuni kech soat 9:00 borib topshiruvdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman", dedi Erkin opa. Uning aytishicha, u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro Respublikasi prezidenti yashagan uyni jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 2-sentyabr kuni Yevropa, Turkiya, O'zbekiston va Qozog'istondan 20 nafar olim ishtirokida Buxoro Jumhuriyatining 100 yilligi mavzuida xalqaro onlayn simpozium bo'lib o'tdi. Anjuman ishtirokchilari Buxoro Respublikasi prezidenti 1878-1968 yillarda yashagan Usmon Xo'ja Polat Xo'jayev yashagan Buxorodagi uyni jadidlar muzeyiga aylantirish borasidagi taklifni ma'qulladi. Simpozium ishtirokchisi Samarqand Davlat universiteti rektori, senator professor Rustam Xolmurodov Usmon Xo'ja yashagan uyda jadidlar muzeyi tashkil qilish yangi O'zbekiston rahbariyati olib borayotgan siyosat ruhiga uyg'unligini ta'kidladi. Simpozimda qatnashgan Usmon Xo'ja Polat Xo'jayevning o'g'li AQShdagi Michigan universiteti professori Temur Xo'ja o'z shaxsiy mablag'i hisobidan bu uyni xarid qilib, uni muzeyga aylantirish uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligiga hadya qilishga tayyorligini ham bildirdi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahridagi Xalqaro Turk akademiyasi prezidenti professor Darxon Xidrali, turkiyalik sobiq vazir Ahad Andijoniy, Turkiya turizm va madaniyat vazirligi qoshidagi TIKA tashkiloti vakili doktor Ali Ihson Chog'lar Buxoroda jadidlar yo'lboshchisi Usmon Xo'ja xotirasiga muzey ochish xalqaro ahamiyatga ega bo'lgani bois bu muzeyning mukammal bo'lishi uchun moliyaviy resurs masalasi ham xalqaro miqyosda ijobiy hal bo'lishiga umid bildirdi. Simpozimda qatnashgan Turkiyaning O'zbekistondagi muxtor elchisi Mahmad Surayyo Er simpozium tugaganidan keyin elchilik rasmiy saytida Usmon Xo'ja Polat Xo'jayevning tarixdagi rolini mamnuniyat bilan e'tirof qildi. Bir asr avval turk dunyosining mumtoz shaxsiyati marhum Usmon Xo'ja rahnamoligida tamaddunimiz mintaqasida kurtak otgan va ozodlik kurashimizga yuborgan oltinlar bilan Anadolu'da ungan Turkiya Respublikasini xalos etgan Buxoro Xalq Jumhuriyatiga asos solinganligining 100 yilligida bu davo kurashchilarini rahmat, minnatdorlik va ehtirom ila yod ayladik deyiladi mujtada. Usmon Xo'ja tashabbusi bilan Buxoro Respublikasining Turkiyaga moddiy yordam bergani nazarda tutilgan. Buxoro Respublikasi prezidenti Usmon Xo'janing Labi Hovuz majmuasi yaqinidagi hovlisi shu kunda mehmonxona sifatida faoliyat yuritmoqda. Ozodlik bilan suhbatda tarixchi olim Temur Xo'ja ota hovlisi haqida Buxorodagi uy degan roman yozib tugatganini bildirdi. Romanda bosh qahramon uy. Uy gapiradi, uy eslaydi. Buxorodagi so'nggi 100 yillik tarixni shu uy tilidan eshitasiz, deydi Temur Xo'ja. San'atshunos olim Abdumalik Turdiyevga ko'ra, Sovet O'zbekistoni va unga meros bo'lgan bugungi O'zbekistonda Buxoro Respublikasini tashkil qilganlarga nisbatan ikki xil qarash bor. 1937 yil Stalin repressiyasi qurboni bo'lgan Fayzulla Xo'jayev nomi Sovet davrida abadiylashtirilgan. U yashagan uy muzey sifatida davlat muhofazasiga olingan. Xo'jayevning amakivachchasi Usmon Xo'jaga esa tarixchilar xoin degan tamg'a ilgari bois u yashagan uy qarovsiz qolgan. Usmon Xo'jaga qarshi SSR xavfsizlik idorasi tarafidan ochilgan jinoiy ishlarda bu uyning unga oidligi ta'kidlangan. Simpozium ishtirokchisi Toshkent kimyo texnologiya instituti o'qituvchisi doktor Feruza Amonova Usmon va Fayzulla Xo'jayevlarning ajdodlari sarmoyasining Buxoro xonligi iqtisodidagi o'rni degan ma'ruzasida Buxorodagi uyning Usmon Xo'jaga oidligini tasdiqlovchi hujjatlar mavjudligini ta'kidladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida farmatsevtlar vrachlarga dorixona ochishga ruxsat berilishidan norozi bo'lmoqda. Ozod mikrofon. Qosonlik 76 yoshli qariya hokim o'rinbosari meni yolg'on gapirishga majburlab videoga olib ketdi.
Qishan qildim, qamasang qamataman, nimalar deb meni azizlatib, mana shunaqa qilib qo'ydim. Hokim kerganmas, uzoqandim, mana rais ham kerganmas.
Ozod ta'sir. Kasbida ichki ishlar vazirligi xodimlari polizdan chiqib ketdi. Dehqonga qovunni sotishga ruxsat berildi. Rossiyadan o'qishni ko'chirayotgan talabalarga imtihon haqida 3 kun qolganda xabar berildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Bekobod shahri kasalxonasida koronavirusning og'ir formasiga chalingani ortidan sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemorning bir kunda o'lgani xabar qilindi. 25 avgust kuni O'zmed kombinatga qarashli medsanchast deb ataluvchi kasalxonada yuz bergan bu o'limlar haqida marhumlarning yaqinlari Ozodlikka 2 sentyabr kuni xabar berdi. Marhumlar qarindoshlariga ko'ra o'limlar sun'iy nafas apparatining baloni portlashi ortidan bemorlarning kislorodsiz qolib ketgan oqibatida yuz bergan. Ozodlik marhumlar yaqinlariga bu haqda ma'lum qilgan kasalxona bosh vrachi Zarima Strigina bilan bog'lana olmadi. Bekobod shahar prokuraturasi mazkur holat yuzasidan tergovgacha surishtiruv olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. O'zmed kombinatdagi ishidan ayrilishdan qo'rqib, ismi ochiqlanishini istamagan marhumlardan biri qarindoshiga ko'ra, 25 avgust kuni sun'iy nafas oldirish qurilmasi nosoz balon o'rnatilgani sabab portlagan. Portlash oqibatida nafas oldirish tizimida kislorod kelishi to'xtab, 4 nafar og'ir bemor vafot etgan. Glavrat shu voqeadan bir kun oldin opamning ahvolini barqaror tuzaladi deb aytgandi. Ertasi kuni telefon qilib kislorod baloni portlab shunaqa holat bo'ldi deb bizga shu noxush xabarni yetkazdi. Balonlar noto'g'ri zapravka qilingan dedi. Kislorod baloni portlaganidan keyin butun sistemaga kislorod kelish to'xtab qolgan. Oqibatda 63 yoshli opam kislorodsiz qolib ketgan, yoshlari 60 dan oshgan yana 3 ayol o'lgan. Ozodlik gaplashgan boshqa bir marhumning qarindoshi ham o'z yaqinining sun'iy nafas olish qurilmasiga o'rnatilgan kislorod baloni portlashi bilan bog'liq fojia qurboni bo'lganini aytdi. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zmed kombinat rahbariyati bilan munosabati yomonlashmasligi uchun tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Bir kundagi 4 o'lim, Ozodlik suhbatlashganlarning aytishi, boshqa joyda saqlanadigan balonda portlash yuz berib, sistemaning kislorodsiz qolgani haqida o'z vaqtida xabar topilmagan oqibatida yuz bergan. Ozodlikka 25 avgust kuni o'lgan bemorlardan 3tasining shaxsi ma'lum. Ular orasida O'zmed kombinat shifoxonasi vrachi hamshirasi, shuningdek, maktab o'qituvchisi bor. 4-chi marhumning shaxsi Ozodlikka ma'lum emas. 25 avgust kungi fojia yuzasidan izoh olish uchun shifoxona bosh vrachi Zarima Stegina bilan bog'lanishga urindi Ozodlik, ammo 2 sentyabr kuni bosh vrach mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bekobod shahar prokuraturasining Ozodlik bog'langan rasmiysi kasalxonadagi o'lim holatlari tekshirilayotgani, lekin bu haqda matbuotga ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zmed kombinatsiya qarashli shifoxona aprel oyidan faqat koronavirus bilan og'rigan bemorlar uchun maxsus klinikaga aylantirilgan edi. Shifoxona Rossiyadan olib kelingan sun'iy nafas oldirish apparatlari bilan jihozlangan. Koronavirusning og'ir turiga chalingan bemorlarni sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash ular uchun hayot-mamot masalasidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, koronavirus keltirib chiqaruvchi COVID-19 bilan kasallangan har 6 bemorning biri uning og'ir turiga yo'liqqan, nafas olishga qiynalgan bemor sun'iy nafas apparatiga ulanadi. COVID-19 tez sur'atlarda tarqalishga boshlagan bir paytda aksar davlatlar qatori O'zbekistonda ham sun'iy nafas apparatiga muhtoj bemorlar ko'paygan edi. Kasallik tarqalgan ilk kunlari O'zbekiston Rossiyadan 500 ta sun'iy nafas apparati sotib olgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Do'stlik mahallasida yashaydigan 76 yashar Shoymardon Jumayev Ozodlikning sizdan Telegram kanalida mahalla kengashi va tuman hokimligi kambag'al oilaga hech qanday yordam bermagani haqidagi tanqidiy chiqishidan so'ng tuman hokimi o'rinbosari va axborot xizmati rahbari kelib, uni yolg'on gapirishga majburlagani haqida Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Shoymardon Jumayev bilan men Saliriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men Sadiriddin Ashur bo'laman. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Bizga shu sizning videoyingizni chiqargandik, keyin yana bir video chiqdi orqasidan hokimiyat vakillari kelgan. Siz bu yerda aytyapsizki, menga har oy har bayramlarda olib kelib turadi, nima qilib turadi, hokimiyatga rahmat, deyapti.
Yo'q.
Keyin yana sizga qo'ng'iroq qilyapmizki, shu haqiqatdan nimaga bizga unday gapirdingiz, yana hokimiyat vakillariga unday gapiryapsiz?
Hokimni masalalari to'g'ri kelgan manga rahmat. Ne doğru ki gelmedi. Kullarını falan bulan bir de kane koptu. Ben boşumda inatıyorum. Mağaları açmış. Boru ne yapıp seçtersin. Boru mağını. Bana uca kama koptu. Kutlarken ustam koptu. Arkadan odam koyup geçim makyam koyup. Kısan kıldım kamasın. Kamatama numaraladı. Bana ağzıyla atıp. Bana şuna kalk koydum. Hakim terigem olmaz. Yürü dokandım. Mağaları açacağım terigem olmaz.
Yo'q, siz mana aytib ketgansiz-ku, masalan, hokimiyat vakillari har roza, qurbon hayitlarida xabar olib turadi, tomni yopib berdi degan.
Yo'q, qurbon hayitidan bilgan yo'q. Nimadan kelib, qarshimiz nimadan kelib, mullalar yuborgan ekan. Shu bir shahrdan borish uchun nima yolg'iz qolgan, u bo'lib, xotinim ham kelgaydi, xotinim ham banka yo'q desingdan beri, shunga o'xshab şimdi açtım bu vakti. Şuna müşahit kıldı. Gayet olmamızı çektirken sürermez. Ben de bana hokuma gözümüzü zünnasiyem gerekemez. O çekeceğim gerekemez. Mağla reisinden yok atın. Kızım koymasın. Bakın degamını gözüm bilemem. Şimdi artık onu bunu gözüm bilemem. Kızım.
Yaşınız ne çıdı bu?
76 yaşıma.
Siz kam tamirlanganlar ro'yxatida turasizmi?
Ha. Bobolarning masjidida turibman.
Yo'q. Kim bilan yashaysiz hovlida?
Bir bitta kelinim qaraydi. Senga ovqat qildiradi. Shuva juvarlar chiqib, nari beri qilib turtiladi. O'g'lim ishga o'zi bilan o'zi qaramaydi, ish ham yo'q. Ish yo'q. Ishlar ishlab kelmaydi, ketadi. O'zi
demak, sizni o'sha hokimiyat vakillari bitta konyak olib kelib, ichirib qo'yib, mast qilib shu intervyuni oldi, shundaymi?
Ha, shunaqa intervyumatga chiqarib olgan kimdir o'zi man. Kishimmi yo o'y, kimdimmi bilmasin shunaqa qilgan. Ha, majbur qilib ishlagan ishni ishmasdan qamayman deb hammasi guruhga qilib oldi-da.
Melisalar ham kelganmidi formadagilar?
Yo'q, faqat o'zlari ochilib, jurnalist yana Alijonni, Valijonni shunaqa hammasi bir gaplashilgan ekan bu, uyushtirilgan ekan. Men bilganim yo'q.
Ha, siz hokimiyatdan umuman biror xil yordam olganmisiz yoki mahalladan?
Yo'q. Mahalladan yordam yo'q, boshqadan olib kelib berdi, mahallani o'zini ochiga yozganda. Boshqa odamlar rahmi kelib, bir qop ketgan bir otasi yo'q, onasi bir to'rtta beshta qizim bor o'zimdan o'zi, man o'zimni o'zlab yuribman.
Kampiriz yo'qmi?
Undan aka olib ketgan. Banki yo'q, shundan beri yot qarshiga. Nogiron.
Pensiya olasizmi pensiya?
Ha, pensiya. Pensiya 46 yil o'tgan, 100 bo'lgan. Pensiyamni o'zgar yanim bo'lgan. O'n mingdan qanchadan nima bo'lay ko'paytiradi degan gapi bor.
Yo, hozir qancha olasiz qo'lingizga pensiya?
Yerga olsam bir 500 yaqin bo'ladi-da bu o'sha. Kim 500 boradi, non pulisini 600 bormaydi.
Mana biz buni chiqarsak, yana hokimiyat vakillari kelsa, yana boshqacha gapirmaysizmi?
Ya'ni kelsa barini qamadan manglar chiqib demoqchilar. Uyimni tebasi teshik. Mana uy o'tirgan, hozir o'tirgan uyimni tebasi teshik turibdi. Inon, chiyon, shu barini esa ustimdan kelib tushadi, yegan yo'q mani. Xo'sh turibman.
Ha, siz aytib videoda aytgansiz-ku, tomimni yama berishdi deb.
Ya ular qiyon, yolg'onchilik qilib ular yozib ketgan ular. Uyga kirgan ham yo'q, ko'rgan ham yo'q. Yolg'onni qilib yozib ko'rsatganmi, o'zini yuzaga chiqarganda.
Deydi Do'stlik mahallasida yashaydigan 76 yashar Shoymardon Jumayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida NATO va Yevropa ittifoqi Rossiyaga keskin choralar ko'rish haqida maslahatlashib oladigan bo'ldi. Dasturimiz so'ngida esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. 6 sekund videosi muallifini Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'rashga nima majbur qildi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
NATO davlatlari Navalniy zaharlanganini muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 4 sentyabr kuni NATOga a'zo davlatlar maxsus yig'in o'tkazib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy Asadni falojlovchi agent bilan zaharlanganini muhokama qiladi. 30 a'zoga ega alyans Rossiyani to'liq va shaffof tergov o'tkazishga chorlashi kutilmoqda. 2 sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy novichok zaharli moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillarni e'lon qildi. Navalniy 20 avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shanda uning tarafdorlari muxolifatchi zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishgan. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy Germaniyaga evakuatsiya qilindi. Ayni damda u Berlindagi Charite shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Navalniyning zaharlanishini suiqasd urinishi deb atadi. Mamlakat Rossiyaga qarshi Yevropa ittifoqi hamda NATOdagi hamkorlar bilan hamkorlikda chora ko'rishni rejalashtirmoqda. Yevropa ittifoqi esa Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilish haqida o'ylayapti. 3 sentyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell barcha Yevropa ittifoqi a'zolari nomidan bildiruv e'lon qilib, Navalniyni o'ldirishga urinishini qoralab, Moskvani ushbu jinoyatni to'liq tergov qilishga chorladi. Rasmiy Moskva Navalniyning zaharlanishi haqida to'g'ridan-to'g'ri javob bermay, hujumga aloqasi yo'qligini iddao qilmoqda. 3 sentyabr kuni Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Germaniyadagi yoki boshqa Yevropa davlatlaridagi hamkorlarimizni shoshma-shosharlik bilan qaror chiqarmaslikka chorlagan bo'lardik dedi. Bu arada Germaniya matbuoti va jamoatchiligi kansler Merkelni Rossiyaga nisbatan qat'iyroq pozitsiyani egallashga chaqira boshladi. Nemis siyosatchilari jumladan 3 sentyabrda Merkelni Rossiyaning Nord Stream, ya'ni Shimoliy oqim 2 loyihasida ishtirok etishdan bosh tortishga chaqirdi. Boltiq dengizi ostidan Germaniyaga olib o'tilayotgan mazkur quvurni yotqizish ishlari deyarli nihoyasiga yetib qolgan. Bu quvur orqali Rossiya gazi Germaniyaga yetkazib beriladi. Diplomatik harakatlar yetarli bo'lmay qoldi. Navalniy zaharlangani ortidan biz Putin tushunadigan tilda qat'iy Yevropacha javobimizni berishimiz lozim. Yevropa ittifoqi hamkorlikda Nord Stream loyihasini to'xtatishi shart deb yozdi Twitter sahifasida Germaniya parlamentining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Norbert Ryotgen. Washingtonda esa AQSh Milliy xavfsizlik kengashi AQSh o'z hamkorlari bilan hamkorlikda aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun kurashishini bildirdi. Bu Navalniyning birinchi marta zaharlanishi emas. 2009-yilning iyul oyida muxolifatchi Moskvaning birinchi maxsus priyomligidan zaharlanish alomatlari bilan gospitalizatsiya qilingan edi. O'shanda vrach va tergovchilar Navalniy qonida hech qanday zaharli modda aniqlanmagani, uning allergiya xurujiga uchraganini bildirgan edi. Navalniyning o'zi keyinroq jurnalistlarga bergan intervyusida allergiyasi yo'qligi va uni zaharlamoqchi bo'lishganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning yangi hukumatiga nomzod vazirlar ro'yxati e'lon qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 24 nomzod vazirdan 2 nafari o'zbek. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston yangi hukumati tarkibiga hukumatning asosiy sheriklari bo'lmish prezident Muhammad Ashraf G'ani va mamlakat milliy yarash oliy kengashi boshlig'i Abdulla Abdulla tomonidan nomzodlar e'lon qilindi. Afg'oniston prezidenti so'zchisi Siddiq Siddiqi xabarchilar bilan o'tkazgan uchrashuvida mazkur yangi hukumat nomzodlari mamlakat rahbari Ashraf G'ani farmoni asosida e'lon qilinganini bildirdi.
Liste kabine jamhuri islomi Afg'oniston nihoyi shuda.
Yangi hukumatda Qudratulloh Zakki va Bashir Ahmad tayanchlar o'zbeklar namoyandalari sifatida transport hamda ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirliklar lavozimiga nomzodligi ilgari surilgan.
Marshal Abdurashid do'stimga vafodor Qudrat Zakki va Bashir Ahmad tayanchlar bundan oldin Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasiga vakil olarak faoliyat yuritib kelgan edilar. Bir qator o'zbeklar Afg'onistonning yangi hukumatiga nomzod qilingan vazirlar orasida o'zbeklar soni ozligidan shikoyat qiladilar. Shu qatlam o'zbek ziyolilaridan Timur Turoniyga ko'ra, yangi hukumat tarkibida o'zbek vazirlarining ham soni oz hamda ular egallashi ko'zda tutilgan vazirliklar unchalik muhim emas. Bundan oldingi hukumatlarda o'zbeklarning hokimiyatga ulushi sezilarli bo'lgan deyishadi ayrim kuzatuvchilar. Sobiq prezident Hamid Karzay hokimiyati davrida o'zbeklarning hukumatda kamida 4 ta vaziri bor bo'lganini eslab, mana bularni aytdi janob Turoniy.
Mana bilganingizdek, Afg'oniston kabinasi e'lon qilindi. Eskidan o'zbeklar uchun 3 vazorat va 4 vazorat bo'lsa, bu marotaba 2 vazoratxonani berganlar va berilgan vazoratxonalar ham Afg'oniston hukumatining ichida hech qanday bir ta'siri yo'q va ahamiyatsiz vazoratxonalardan.
Shuningdek, o'zbek kuzatuvchilaridan Hasan To'lqin: bunday hokimiyatlarda hech qachon o'zbeklarning haq-huquqi inobatga olinmagan, o'z lavozimini egallagan vazirlar o'zbek xalqidan namoyandalik qila olmaganlar. Ular Xo'ja Kursinga vazir etib tayinlanganlar, deydi.
Baxtga qarshi mana shu millatning odrasidan, millatning himoyati bilan kelgan vazirlar hech biri umuman o'zbeklarning siyosiy taqdiri uchun hech qanday bir ish qilishga muvaffaq bo'lmaganlar. O'zbeklarning odrasidan kabinada bo'lib kelgan odamlar o'zi, oilasi va o'ziga yaqin bo'lgan muayyan shaxslar uchun foydasi tekkan. Boshqa o'zbeklar uchun hech qanday bularni nafi tegmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Zafar Solijonov. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz Ozod nazarga. Mana bugun birinchi marta siz bilan gaplashib turibmiz Ozod nazar doirasida. Siz bilan namanganlik dizayner Shavkat Egamberdiyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'raganini ham so'ramoqchiman, lekin oldin shu kunning mavzusi. Shu kunning mavzusiki, mana kirish imtihonlari, testlar topshirilyapti. Hozir suhbatni rasman boshlashdan oldin ham aytdim, kirish imtihonlarini tashkil qilishni, testni topshirgandan keyin abituriyent qanday talaba bo'lish prinsiplarini to'g'risi bilmas ekanman yoki kala bilar ekanman. So'xda katta bir stadionda, So'xni stadionida test imtihonlari uyushtirilibdi. Bugun suratga ko'zim tushib qoldi. So'xda nimaga imtihon o'tkaziladi? Siz bilasizmi? Yerda oliy o'quv yurti bo'lmasa,
bu yil alohida nima bo'ldi-ku? Alohida tartib ishlab chiqildi-ku pandemiya sabab. Shunga imtihonlarni tezroq, kengroq va o'sha hudud, nima deydi, xavfsiz hududda amalga oshirish rejalashtirildi-da. Bu butun respublika bo'ylab rejalashtirildi. Endi hozir misol uchun kunuzda nimasini ko'rgan bo'lsangiz ham fotoreportajini.
Ko'rdim.
O'sha muxbirlar olib rasmga nima qilib jo'natishgan, o'sha Sog'diyona markaziy o'yingohida imtihon topshiryapti ko'pchilik. Endi o'sha bloklarga bo'lingan, salafanlar o'rnatilgan, kerak bo'lsa endi yomg'ir yog'ib qolsa yo boshqalarda nima qilib, lekin atrofini bir ko'radigan bo'lsangiz, o'sha kuzatuv kameralari ham o'rnatilgan, o'sha 20 dan ortiq kuzatuv kameralari, o'sha mas'ullar ham bor. Undan tashqari o'zlari o'sha va'da qilganidek tibbiy qo'lqop, niqoblarni ham, ichimlik suvlarini ham ruchkalargacha o'sha bepul tarqatishyapti.
Kim uyushtiradi o'sha imtihonni? Imtihonni kim oladi o'sha So'xda? Davlat test markazidan mutaxassislar boradimi?
Tartib bo'yicha, misol uchun, tartib bo'yicha abituriyentlardagi imtihon jarayonlarini nazorat qilish Davlat test markazi xodimlari zimmasiga yuklatilgan. Ulardagi o'sha kirishdagi xavfsizlik, har xil moslama yoki nima texnika yoki boshqa har xil X test, X variantlardan foydalanmasligini oldini olish va ta'minlash uchun odatda xavfsizlik xodimi, organ o'sha xavfsizlik xodimlari o'tiradi. ya'ni imtihonga ular bittalab tekshirib, ichki ishlar, xavfsizlik, gvardiya ham bo'lishi mumkin.
Bu xavfsizlikni ta'minlash masalalari. Men ilmiy jihatini aytayapman, ilmiy jihatini. O'sha
ilmiy jihatda, misol uchun ilmiy jihatda o'tgan yilgi yoki undan oldingi nimalarni ham ko'radigan bo'lsak, misol uchun davlat test markazi xodimlari albatta biriktiriladi. Har bitta o'sha nimaga, stadionga-da endi hozir stadionlarni bo'yapti-ku. Stadionga biriktirib, undan tashqari meni o'zim ayamlarim qatnashgan, o'tgan yili bu yilgi tartib qanaqa bilmayman, o'qituvchilar ham biriktiriladi. Kuzatuv nimalariga, tarkibiga, kuzatuvchilar tarkibiga. Davlat test xodimlari ham bo'ladi edi, o'qituvchilar ham yurib o'sha nazorat qilib, nima holat, nima qilishyapti, hammasini nazorat qilib turishadi odatda. Ichkari jarayonda xuddi shunaqa. O'qituvchilar, pedagoglar o'sha
abituriyentlar o'sha test imtihonlarini topshirdi. Natijalari yaxshi chiqdi. Undan keyin nima bo'ladi? Qaysi o'quv yurtiga ular qabul qilinadi? Qanday qabul qilinadi? Endi siz Oliy ta'lim vazirligini mutaxassisi emassiz, endi bir mahalliy jurnalist sifatida tasavvuringiz bormi deb so'rayapman-da.
Endi hozirgi nimalarda ochig'i men ich-ichiga kirganim yo'q ta'lim tizimini, chunki men o'zim tanlagan uski yo'nalish ko'proq ijro hokimiyati shularga bog'liq asosan.
Xo'p. Siz ham qachondir test topshirgansiz, to'g'rimi?
Albatta.
Nechinchi yil topshirgansiz?
2009 birinchi yili kiralmaganman, keyin armiyaga borib kelib 2011 yili topshirib kirganman.
Hozirgi mana bu yil o'tkazilayotgan, o'tgan yili o'tkazilgan imtihonlarni siz topshirgan vaqtdan farqi nimada? Yaqinda birov bilan gaplashsam, yo hozir korrupsiya alomatlari ancha ozaygan, hozir yaxshi bo'lib qoldi deydi.
Bizni vaqtimizda aytadigan bo'lsak, o'sha Karimov davrida bo'lgan bu narsa ko'chalarda X-variantlar to'lib ketgan. Ochiq aytish kerak, ko'chalarda X-variantlar va boshqa hujjatlar to'lib toshib ketgan. Ichkarida ham foydalanishgan, hatto o'sha kuzatuvchilar bor-ku, Davlat test markazini o'sha eski tarkibi bo'ladimi yoki o'sha vaqtdagi o'qituvchilar bo'ladimi? Ular alohida o'sha hatto telefonlar olib kirib berilgan. Bu xuddaligi nimada, bu nima deydi, isbot talab qilinmaydigan bir narsa. Bu bo'lib kelgan, doimo bo'lgan. Bundan tashqari bunker, shunaqa narsalar siz o'z ko'zingiz bilan ko'rib turgansiz-da, kimdir yoningizda o'sha qog'ozdan foydalangan, yana kimdir telefondan foydalangan. Endi hozirgi nimalarni ko'ryapman, misol uchun abituriyentlar o'zimda, misol shaxsiy kanalimda 26,500 ortiq odam bo'lsa, o'zim yuritadigan blokni o'zida kanallardan, boshqa kanallardan tashqari. Shu blogimga shu vaqtgacha mana necha kundan beri imtihon bo'yapti. Biror marta abituriyent bunda nohaqlik bo'ldi, mana bu yerda bemalol foydalanishdi degan narsani shaxsan men o'zim ko'rdim, mana bunaqa degan holatda murojaat bo'lmadi menga hozircha.
Demak, ancha toza bo'lib qoldi-a?
Endi tashqaridan qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa bo'lishi mumkin. Tashqaridan qaraydigan.
Ichkaridan qarasangiz-chi?
Meni bitta nimam bor, doim bitta narsaga shubha bilan qarayman. Bu tizim baribir inson faktori aralashgandan keyin men bu tizimda hech qachon 100% halol yoki 100% korrupsiyadan xoli deb hali baqirib jar solaolmayman. Inson faktori aralashdimi, albatta endi korrupsiya bo'ladi. Uni o'zlari biladi. Kim, qanaqa, nima?
Yo'q, o'zlari biladi, albatta. Siz biladigan jihati bormi? Hozir
aytadigan jihat yo'q. Misol 100% ayblashdan ham yiroqman, lekin 100% korrupsiyadan xoli bo'lyapti deb ham ayta olmayman.
Keling, boshqa mavzu. Birozdan keyin o'sha Shavkat Egamberdiyev, namanganlik dizayner Jahongir Ortiqxo'jayevdan nega uzr so'raganini gaplashamiz. Xalq ta'limi mavzuini davom ettiramiz. Boya bildim, hali farzandlaringiz yo'q, lekin ukalaringiz bor. Ukalaringiz boradigan maktab qay shaklda ishlashini bugun bilasizmi?
Yo, ukam maktabni bitirgan endi, ancha bo'ldi. Jiyanlar bor, boshqalar bor.
O'sha jiyanlar, jiyanlar maktabga boradimi, onlaynmi?
Yo'q, maktab haqida hali nima qilishgan yo'q. To'liq yechimini nima qilganim yo'q, lekin hozir shunaqa nizo deydimi, bir tortishuv bo'lyapti. Maktablarga bolalar bormasligi kerak deyapti. Ba'zilar borish kerak deyapti. Hatto tepada ham shu narsada tortishuv bor.
Tepada yo'q. Tepa nimani qarorni qabul qilib bo'ldi. Respublika maxsus komissiyasi karantin talablarini yumshatish maqsadida 5 sentyabrdan bolalar bog'chalari va maktablar faoliyatiga ruxsat berdi. Mana shu bu qarordan kelib chiqilgan xabar bu.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa boshqacha. Ya'ni Tepani o'zida ham alternativ versiyalar tashaldi-da, 3 versiya tashaldi. Demak, 1, 2, 3 versiyalarni tashlagan taraflar ham bor deb biz xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni 3 versiya tashaldi. An'anaviy tarzda, masofaviy tarzda o'qitish, yana o'sha ba'zi nimalarga amal qilib 3 tarzda o'qitish turi ham bor edi. Biz 1-sini tanladik, ya'ni an'anaviy tarzda. To'g'rimi?
Biz deganda kim aytyapsiz?
Biz ya'ni o'sha ta'limda aytayapman-da.
To'g'risi bir to'liq tushunganim yo'q. Men shuning uchun ham sizdan so'rayapman-da. Maktab va bog'chalar faoliyati an'anaviy va masofaviy shaklda olib borilishi mumkin deyapti. Demak, ham o'sha borib partada o'qib o'tirib o'qiydigan o'qishga ruxsat bor, ham masofaviy o'sha onlayn shakli. Shaxsan siz qaysi shaklga ovoz bergan bo'lardingiz?
Endi men o'zimda farzandim bo'lmagani uchun, balki his qilmaganim uchun, ya'ni farzandni avaylab asrash shu kabi narsalar his qilmaganim uchun an'anaviyni tanlashim mumkin hozir. Ya'ni baribir borish kerak, bu kasallik baribir hamma yuqtiradi degan meni nimam bor. Hamma yuqtiradi, o'sha azaldan bo'lgan kuchlilar tirik qoladi degan bir nazariya ham bor-da meni o'zimda. Hamma kasallanadi, bu kasallik bilan iloji yo'q deyman. Vaksina chiqsa ham u vaksinalashtirguncha uni ko'ryapsiz, laboratoriya tekshiruvi, uni sinash uchun ruxsat ancha qilinadigan ishlar bor. Hali bu bizda hali butun dunyoda mana shu davosi degan narsa hali chiqqan yo'q, biz tugul.
Endi agar sizni g'oyangizdan kelib chiqiladigan bo'lsa, hammani maktabga taklif qilib, maktabdan partada o'tkazib o'qitsa bo'lar ekanda.
Meni g'oyam bo'yicha o'qitish kerak, lekin 3 narsa bor. Buni nima deydi, umuman gigiyena talablari ham desak bo'ladi, shu narsalar amal qilish kerak, ya'ni masofani saqlash kerak. Bunga Yaponiya, boshqa davlatlar misol bo'ladi. An'anaviy o'qish usulini boshlagan davlatlar ba'zilari masofani saqlash, qo'llarni o'sha dezinfeksiya vositalari bilan nima qilish va maska taqish. 3 prinsipni, 3 nimani saqlagan holda o'sha maktab davrida, o'sha darslar davrida bolalarni an'anaviy tarzda o'qitish tarafdoriman.
Ha, yaxshi. Keling endi mana blogersiz, jurnalistsiz, o'zingiz tengi blogerlarni hayotidan yaxshi xabardorsiz. O'sha Shavkat Egamberdiyevni tayyorlagan videosini ko'rgan bo'lsangiz kerak-a?
Albatta.
O'sha taksi, sariq taksidan 6 sekund degan yozuvdan boshlanadi. Pul sochadi, boradi. Keyin kartel, brakfa degan minoralar va hokazo va hokazo. Men ham kecha ko'rdim, ancha qiziq qilingan video. Endi o'sha videoni egasi, muallifi Shavkat Egamberdiyev Jahongir Ortiqxo'jayevdan uzr so'rabdi.
Jahongir Ortiqxo'jayevdan emas, kompaniyadan, uni egalari desak,
Akfa'dan, Akfa Artel shirkatlaridan.
Da, boshqaruv.
Ha. Endi gazeta uzni xabar qilishcha, Artel brendini rivojlantirish ishlari bo'yicha rahbari Ramziddin Qo'shqorov blogerdan Instagramidan o'chirishni talab qilmaganmish. Hech kim unga uzr so'ra demaganmish. Zo'r bo'lardi agar Shavkat Egamberdiyevni o'zidan so'rasam, o'zidan ham so'rarmiz. Siz nima deb o'ylayapsiz shu voqea bo'yicha?
Bu voqea bo'yicha Shavkat Egamberdiyev videosini chiqargandan keyin, misol uchun, ma'lum bir vaqtdan keyin videosini olib tashlashi hech qachon o'zini tashabbusi bilan bo'lmaydi, o'z-o'zidan. Hech qachon o'zini tashabbusi bilan bo'lmaydi. Ya'ni videoni qo'ydi.
Bu oddiy mantiq bu. Oddiy mantiq.
Ha, bu juda ham oddiy mantiq. Videoni qo'ydi. Videoda hech qanaqa ayblov yo'q. Ya'ni barchasi haqiqat. Bizda monopoliya, rostdan ham UzAuto Motors deymizmi, yoki boshqa tashkilot, gaz bo'yicha, neft bo'yicha hamma sohada monopoliya bizni iqtisodiyotimizni egallagan. Milliardlar ajratyapmiz biz soliqlardan, ularda yashab qolish uchun ko'pini. Misol uchun-da, yo'llar bo'ladimi boshqami? Endi Artelda monopoliyalik aniq.
Artel monopoliya. Artel monopoliya. Uni rad etib bo'lmas haqiqatda bu. Xuddi o'sha haqiqatni bir necha sekundli videoga joyladi-da bu. O'zini qobiliyatini ishga soldi. Operator nima deydi? Montajchi. Sodda qilib aytsak, montajchi o'zini qobiliyatini, hamma bilimlarini ishga soldi-da bir necha katta-katta rezonans bo'lgan voqealar o'sha 7 sekund bo'ladimi? Geylar masalasi bo'ladimi? O'sha Kaltapepa bu yoqda Artel bo'ladimi? Akfa buni hammasini bitta nimaga soldi-da? Qopga soldi-da bir necha sekundli video qilib chiqardi. Bu rezonans bo'lgan, jamiyatda bo'lgan voqealarni xulosasi edi. Bu yerda yangilik yo'q edi. Endi ayblov ham yo'q edi. Chunki bor haqiqat. Endi masalan, mahsuloti yomon degan boshqa narsa ham emas. Yoki manaqa degan katta jiddiy ayblov yo'q. Ertaga sudga bersangiz, endi tarkib topish qiyin-da. Qanaqa ayblay olmaysiz. Keyin videoni endi to'g'risi video chiqdi, juda ham zo'r bo'ldi, g'alati, ali nima deydi, ko'pchiligiga yoqdi bu. Endi odamlarning ichida gapni bir necha sekundga sig'dirib bitta video qilib o'ziga taqdim etsangiz yoqadi-da. Yoqdi, lekin bir ozgina vaqt o'tdi-da videosi olib tashlandi. Keyin o'sha umid bilan nimalar boshlandi, nima deydi, umid videosini qo'ygandi, undan ham olish o'zi iltimos qildi, bu haqda umid o'zi ham yozib chiqdi. Undan keyin mayli olib tashlandi deylik, jamoatchilik uncha e'tibor bermadi-da bunga, bu voqeaga, video olib tashlanganda. Eng asosiy voqea Egamberdiyevga uzr so'rab chiqish voqeasi bo'ldi. Bu bitta o'sha nimani Trolluzni pastava qildi deb ayblov nima qildi, Trolluzni aybladi Shavkat Egamberdiyev. Vaholanki hamma ko'rishi mumkin bo'lgan sahifasidan olib Trolluz o'zini sahif boshqa bir platformaga qo'ygan. Hech qanaqa holat ham bo'lgan yo'q. Endi bular nimadan xulosa qilish mumkin? Bitta ochig'i sal bilimi bor odam, sal jamoatchilik voqealar, rezonanslar kuzatib yurgan odam o'z-o'zidan xulosa qilinadi. Bu video majburlab qilingan degan narsani xulosa qiladi. Men misol uchun bu bo'yicha alohida tekshiruv o'tkazilishini xohlardim.
Video majburlab qilinganmi yoki tushunmadim shu yerda?
Olib tashlanishi ham.
Olib tashlanishi, ha.
Olib tashlanishi ham. Videoni qo'yilgani ham uzr so'rash videoni.
Uzr so'rash videosi.
Uzr so'rash, o'zi chiqib turib uzr so'rashi, boshqalar bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Men o'zim misol uchun bitta kimdadir tanqid qilsam, misol uchun tanqid qilsam, meni tanqidimga ayni o'sha kompaniya chiqib o'zini nimalarini ko'rsatib, bunaqa qilaman yoki bunaqa-unaqani o'zini fishkalarini ko'rsatmaguncha men hech qachon videoni olib tashlamayman. Misol uchun oddiy qaraydigan bo'lsangiz, oddiy bloger bo'lsam yoki bir huquqni tushunmaydigan bir inson bo'lsam, menga shunaqa qiladigan bo'lsa, men olib tashlamayman. Ikkinchidan, olib tashlagandan keyin kimdadir ayblab troll uzdi, misol uchun pastava qildi degan narsada jiddiy ayblov qilib turib, men chiqmayman.
Shavkat Egamberdiyevga qandaydir kuchlar tomonidan tahdid bo'lgan deb hisoblaysizmi?
Tahdid deyish qanaqa o'rinli bilmayman, lekin Shavkat Egamberdiyevni seni sudga beramiz, misol uchun seni sudga beramiz, sudda yaxshigina jarima to'laysan degan bir gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki u o'shalardan qo'rqib ketgan, ishqilib huquqiy nimasi bilimsizligi pand bergan unga asosan.
Mana shunday vaziyatlarda jurnalistni, blogerni himoya qilish mexanizmi bormi O'zbekistonda? Mana nimani Shavkat Egamberdiyevni chiqib uzr so'rashi bu yaxshilik signali emas. Biz Egamberdiyevni yonida turishimiz kerak, undan surishtirishimiz kerak, uni himoya qilishimiz kerak deydigan kuch bormi yo'qmi?
Jamoatchilik bor xolos O'zbekistonda. Tashkilotlar chiqib nima bo'yapti senga, yoki partiyalar chiqib yoki jamoat tashkilotlari chiqib nima bo'yapti senga, senga qanaqa yordam berishimiz mumkin, yoki bo'lmasa nima deydi haligi mass media bo'ladimi yo boshqami, yoki nima deydi AOK'ga chiqib nima bo'yapti, mana senga biz yordam beramiz, nima kim bo'lsin qayapti degan narsani biz ko'rmadik-ku. Xuddi shu voqeada faqatgina jamoatchilik faollari, blogerlarni ayrimlari, hammasi emas, ayrimlari chiqib turib, yaxshiyam gazeta o'z bor ekan, mana haqiqiy nima jurnalist sifatida, даже Kun.uz boshqa boshqalar ham yozmadi bu haqda, yozmadi. ya'ni nima bo'yapti, qanaqa surishtiruv qilgan yo'q kunuzdan boshqasi ham.
O'sha yozmaydiganlar yozmas ekan, biror narsadan qo'rqadimi?
Endi menga qarang, O'zbekistonda jurnalist bo'ladim, bloger bo'ladim, hammasi hozir butunda o'zini o'zi senzura qilyapti. Men shunaqa hisoblayman. Hammasi o'zini o'zi senzura qilyapti. So'z erkinligiga osonlikcha erishib qo'yiladi. So'z erkinligini yo kimdir sovg'a qiladi. Men senga so'z erkinligi. Tortiq qilingan sovg'a tatimaydi. Buni yulib olish kerak, kerak bo'lsa. Qurbonlar bo'ladi kerak bo'lsa. Osonlikcha erishilgan Amerikadagi yoki Yevropadagi so'z erkin. Bizda o'zimizni odamlar, o'zimiz bloger, jurnalistlar shu narsani tushunmaguncha yuraveradi. Hamma bir-birini ayblab, ijroni yomonlaydi, organdagilarni yomonlaydi. Avval o'zini ayblash kerak hammasi. Qo'rqoq xullas.
Xo'p, boshqa bir bloger, Haydar Bobo Haydarov ishi, So'x tumanida yashovchi. Qarang, bosh prokuraturani bayonoti: ushlab turish uchun yetarli asos bo'lmagani uchun qamoqdan ozod qilindi. Sizga erish tuyulmadimi mana shu bayonot?
Erish tuyulish aniq-ku, kulguliku bu. Bu bayonot kulguli.
Nimasi kulguli?
Bosh prokuraturaga berib turib, nimaga kulguli bo'lmasin? Bir inson yo'q bo'lib qo'yapti. Unga na bir qayerdaligi haqida yoki xabar berilyapti yoki kim chaqirayotgan haqida chaqiruv qog'ozi berilyapti jinoyat protsessual kodeks bo'yicha. Unga hech qanaqa bir misol uchun chaqiruv qog'ozi, ma'lum mas'ul shaxs imzosi qo'yilgan, sanasi qo'yilgan, chaqirilayotgan sababi ko'rsatilgan bir qog'oz berilyapti. Olib ketilyapti. Olib ketilgandan keyin ham bir necha kun xabar berilmayapti. Jamoatchilik nima to'lqini paydo bo'lib, talab qilib, qayerda u degandan keyin bayonot chiqyapti. U shunaqa shunaqa nimada ushlab turildi, hozir ko'rib chiqilyapti. Eng qizig'i talab qilib yana avjiga chiqishni boshlaganda jamoatchilik harakat qilib. Jamoatchilik. Bitta jurnalistlar emas, jamoatchilik. Jamoatchilik.
Qaysi harakatni aytyapsiz? Ozodlik yozdi, mahallalardan bir ikkitasi yozdi. Men jamoatchilik harakatini ko'rganim yo'q. Ko'rgan bo'lsangiz ayting.
Blogerlar hammasi yozdi. Haqiqiy blogerlar yozdi. Masalan, men yozdim. Facebook yozdi, Bahodir Ahmedov yozdi, nima Bakiro yozdi.
Ha, yo'q, yo'q. Jamoatchilik desangiz, men endi bir blogerlarni nazarda tutganim yo'q edi.
Jamoatchilik blogerlar ham kiradi-ku. Siz aytib turgan jamoatchilik emas, lekin. Siz aytib turgan jamoat tashkilotlari va jamoatchilik emas. Lekin o'shunaqa narsa bo'lgandan keyin endi qarang. Oradan yana vaqt o'tyapti-da, himoya ostidagi shaxsni jinoyat ishida ayblanish tariqasida jalb qilish ehtiyot chorasi sifatida o'sha qamoqqa olishning yetarli asos bo'lmagan. Shu sababli tergov organi qarori bilan qo'yib yuborildi. Bu kulguliku. Xuddi bitta inson gup etib yo'qib qoladi-da, boshqa joydaligi ma'lum bo'ladi. Uni ushlab yana dalsha ushlab turishga yoki boshqa tarzda javobgarlikka tortishga asos yo'q deb turib qo'yib yuborilar.
Endi siz shu bayonotdan nimani tushundingiz? Masalan, qarang, ushlab turish uchun yetarli asos bo'lmagani uchun deyilyapti. Bo'ldimi Bobo Haydarov qutulib ketdimi shu bilan?
Dadaxon Haydarov, endi bitta narsa bor. Dadaxon Haydarovni o'zini ichki senzurasini yengish bosqichi kelyapti hozir. Ya'ni u chiqdi ozodlikka, advokatiga ko'ra u chiqdi. Endi u qanday bayonot beradi? Ya'ni unga nimalar bo'ldi, nimalar so'rashdi, qanaqa bo'ldi, chiqib turib gapirib bera oladimi? Asosiy savol shetdi. Agar u ham o'zini senzura qilib, sama senzura qilib bir to'xtatadigan bo'lsa,
qutulib ketdi.
Ular maqsadiga erishgan bo'ladi. Buni ichkariga olib kirib qo'yib yuborganlar. Ya'ni boshqalarga ham signal bo'ladi. Ya'ni qara gapirmayapti, nimadir bo'lganda degan odamlar o'zida qo'rquv paydo bo'ladi, ichki qo'rquv. Va bu kim bo'lsa ham manfaatdorlarga manfaatiga xizmat qiladi. Ya'ni ulardan qo'rqish foizlari yana oshadi.
Tamam. Toshkentdan jurnalist Zafar Solijonov edi. Bu Ozodlik radiosi Ozod nazar eshittirish edi. Rahmat sizga.
Rahmat kattakon. Yaxshi ishlanglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.